halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin ay 23 tahay bisha September sanadku waa 2019. Idaacadda Ergo ee maanta oo aan idin la socodsiinayo anigu Cabdiraxmaan Taysiir ah, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: hawlgal ballaaran oo lagu daweynayo 1,800,000 oo xoolo ah oo maanta ka bilowday deegaanada Jubbaland; hooyo 94 jir ah, gabadheeda iyo wiil ay 3 u tahay oo isku marka qalinjabiyey jaamacadda Burco; xubinta sicirka iyo suuqyada oo aan ku eegi doono isbeddelada ka jira suuqyada Laascaanood; barnaamijka xaaladda xeryaha oo aan ku soo qaadan doono 2 ka tirsan xeryaha Gaalkacyo oo haween da ah ee xirfadaha farshaxanka ku maareeyaan noloshooda; codadka qaar ka tirsan dadka fariimaha noo duubay ee ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda; xubinta saylada xoolaha oo ka imaanaysa Baydhabo; iyo barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka. Balse marka hore ku soo dhowaada wararka arrimaha bini'aadanimo oo ay noo akhriso Fawsiyo Cumar Barre.
Hawlgal ballaaran oo xoolaha lagu daaweynayo ayaa maanta laga bilaabay deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya, sida uu Radio Ergo u sheegay Cismaan Axmed Xasan oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee maamulkaasi. Waxaa la beegsanayaa 1,800,000 oo neef oo isugu jira ari, geel iyo lo'. Waxaa xoolaha la siinayaa daawooyinka dilagooryaanka iyo nooleyaasha kale ee dhibaatada ku ah xoolaha. Sidoo kale waxaa la siinayaa fitamiino ay uga soo kaban karaan duruufaha abaaraha. 7 caruur ayaa ku dhimatay kadib markii uu ku dumay fasal ay dhiganayeen dugsi hoose dhexe oo ku yaala xaafadda Dekatori ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dawladda iyo maamulka iskuulka. Fasalka oo ka samaysnaa alwaax iyo jiingado ayaa dumay daqiiqado un ka hor markii ay maanta dib u bilowdeen xiisadaha iskuulka. 19 qof oo ku dhaawacmay shilka ayaa loo qaaday isbitaalada, waxaana goobta lagu arkayay kooxaha ka jawaabaya xaaladaha degdega ah, kuwaasoo la sheegay in ay ku adkayd gaarista goobta iyadoo loo sababeynayo dadka tirada badan ee isugu soo baxay. Muses oo ah maamulaha iskuulka ayaa dumista dhismaha u sababeynaya bulaacad meel aan sida uga fogeyn laga qodayay ama laga dhisayay, oo uu sheegay in ay jilcisay aasaaska dhismaha. Dalka Koongada Dimuqraadiga ah ayaa bisha dambe lagu daahfuri doonaa tallaalka 2aad ee ka hortaga fayruska dhaliya ee cudurka Ebola, oo ay u dhinteen in ka badan 2,100 qof oo dalkaasi ku nooleyd, sida ay sheegtay Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. Eboolaha sii faafaya waa cudurka 2aad ee ugu daran ee taariikhda adduunka soo mara. Waxaa intii u dhexaysay sanadihii 2014 iyo 2016 dalalka Ghana, Sierra Leone iyo Liberia ugu dhintay 11,000 oo qof. Hay'adda WHO waxay toddobaadkii hore sheegtay in 17-kii bishan dawladda Koongada Dimuqraadiga ay diiwaan gelisay 3,405 kiiso Ebola ah tan iyo markii uu cudurku ka dilaacay sanad ka hor dalkaasi. Waxay cudurkani ku tilmaantay inuu yahay xaalad degdeg ah oo la xiriirta caafimaadka guud, taasi oo walaac ku haysa caalamka. Dad lagu qiyaasay 2,520,000 oo qof ayaa Ebola laga tallaalay tan iyo bishii Agoost ee sanadkii hore. Gabon ayaa noqday dalka ugu horeeya ee Afrika ee hela taageero caalami ah si ay kaymaha uga ilaaliso xaalufka, taas oo qayb ka ah dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay. Dalka Norway ayaa Gabon siin doona $100 million oo dollar muddo ka badan 10 sano si uu u yareeyo nabaadguurka dhirta. Ku dhawaad 90% Gabon waxaa ku daahan kaymo kuwa ugu waaweyn ee roobka ku baxa, wuxuuna dalkaasi hoggaanka u hayaa dadaalada gobolka ee lagu badbaadinayo dhirta. Wuxuu taniyo sanadkii 2000 sameeyay 13 meelaha dhirta leh ee lagu nasto. Kaymahan ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee adduunka ee lagu xakamayn karo kulaylka cimilada ka dhasha ee caalamka. warka waad kala socoteen akhyaartana dhageysanaysaa idaacadda ergo xilligani waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda iyo cabdiraxmaan taysiir
aad baad u mahadsan tahay fawsiye cumar barre dhegeystayaal u diyaar garooba qodobada aan idinkugu hayno idaacadda maanta mar kale ku soo dhowaada idaacadda ergo ee maanta sida aad warkaba ku maqlayseen waxaa maanta deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ka bilowday howlgal ballaaran oo lagu daweynayo xoolaha howlgalkan oo shalay la daah furay waxaa fulintiisa iska kaashanaya wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay-ado uu ka mid yahay ururka dhaqaatiirta waa howlgal sare loogu qaadayo caafimaadka xoolaha daweyn lacag la'aan ahna lagu siin doono xoolaha xanuunsan laguna nafaqaynayo kuwa ay nugleeyeen daaqyarida iyo biyoyarida ka dhashay abaarihii sannadihii dhowaa waxaa fulinaya ilaa 20 koox oo ka howlgeli doona deegaano kala duwan haddaba wariyaha radio ergo axmed cabdi maxamed ayaa magaalada kismaayo ku wareystay cismaan axmed xasan oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka jubbaland wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waa mashruuc noocee ah barnaamijka lagu daweynayo xoolaha
mashruucan waxaa la yidhaahdaa mashruuca daaweynta xoolaha ma ahan mashruuc vaccination ama talaal ah waa daaweynta xoolaha daaweynta mashruucan waxaa loogu talagalay si guud wuxuu kaga socdaa dhammaan soomaaliya gaar ahaan annaga waxaa naga quseeya deegaanada jubbaland ayaa naga quseeya in laga fuliyo mashruucan waa mashruuc daaweyn ah waxaana lagu daaweynayaa xoolaha qaybahooda kala duwan sida ariga geela lo'da iyo dhammaan waxa soo raaco daweynaya wuuna ka soconayaa dhammaan degmooyinka access-ka ah ama la suuragalka ay tahay in laga shaqeeyo oo sida gobolka jubbada hoose iyo gobolka gido markaan ku hormaro hadafka laga leeyahay mashruucan waxaa waaye maadaama dalka mararka qaar ay ka jiraan abaaro soo laablaabtay waxyeelo ku reebay ama waxyeelo u geystay dhammaan xoolo dhaqatada iyo sidoo kale xoolahooduba sidaad ka warqabto markasta oo abaari timaado waxay saameynaysaa amba hoos u dhigaysaa wax soo saarkii xoolaha roobkii gugii sida loogu talagalay meelaha qaar uguma di-in meelaha qaar waxaa dareemi kartaa inuu hadda dry ee tahay muuqaaladii xoolihii iyo deegaanadii weli gugii inuusan si fiican u gaarin maadaama roobkii saas ay goosgoos u noqdeen oo roobkii ay yaraadeen yaa mashruucan loogu talagalay in lagu taageero bulshada xoolo dhaqatada ah si sare loogu qaado muuqaalka xoolahoodii iyo caafimaadkoodii sidoo kale dadka aan iibsan karin daawooyinka oo financially vulnerable ah ee tabartoodu ay taagtoodu ay yartahay in lagu caawiyo oo lagu kabo noloshooda ayaa loogu talagalay waxaa fulinaya markaan deegaanada jubbaland markaan usoo laabto ururka dhaqaatiirta xanaanada xoolaha suweelba iyo wasaaradda xanaanada xoolaha oo kormeeraysa ayaa shaqada iskale waxaa la daweynayana waa sidaan kuu sheegay xoolaha si guud sida ka hortaga in gooryaanada tirada waxaa weeyaan 1,000,000 iyo 800 ayaa la daweynayaa deegaanadan jubbaland intaas ayaa la rabaa in hadafku uu yahay waxayna ku xiran tahay waan ognahay xoolaha inay ka badan yihiin tiradu xeela ay halkaa intaa ka badan tahay laakiin waxay ku xiran tahay mashruuca capacity inta uu leeyahay maalmaha waqtiga loogu talagalay yaa muxuu ahay intaasi in lagu soo koobo ama intaasi ay qiyaastii la qaato yaa keentay halkaas 1,800,000 hadduu qorshuhu yahay
meelaha aan la gaari karin oo dowladdu joogin xooluhuna ay joogaan bal iyada sidee baa loo tegayaa qorshe ahaan wax qorsho idinka degsan ma jiraan
wasaaradda iyo institutionada ka shaqeeya amba stakeholderska qeybaha la ah arrintaani kala shaqeeya qorshahoodu wuxuu yahay in la gaarsiiyo dhammaan deegaanada dadku xoolo dhaqatada ah iyo ummadda xoolo dhaqatada u baahan adeegan in la gaarsiiyo iyay ku dadaalaysaa ha yeeshee waxaad la socotaa suuragal inaysan ahayn meelaha qaar in si looga shaqeeyo mashaariicda ka jirta mashaariicda horumarineed ee ka jirta deegaanadan sidaas darteed ilaa hadda ma suuroobin in halkaasi la gaaro laakiin insha allahu waxaa lagu dadaalayaa sidii loo gaarsiin lahaa mustaqbalka dhow ilaa hadda ma jirto meelahaasi fursad iyo qorsho hadda lagu tago oo ilaa hadda hirgalay
goobaha aad ka bilaabaysaan gobolka jubbada hoose iyo gedo xaggee weeye marka barnaamijka uu ka bilaabmayo maanta
sidaad la socoto goboladu waxay leeyihiin degmooyin gobolka jubbada hoose oo kale markaan ku hormaro wuxuu leeyahay degmooyin kala duwan sida degmada kismaayo afmadow iyo degmada badhaadhe degmooyinkaas oo dhan qeybahooda sida kismaayo eriyada xoolo dhaqatada ay ku nool yihiin oo deegaanada miyiga ah sida tuulooyinka ee xoolaha ku badan yihiin waa la socotaa ereyada waliba khaasatan magaalada Kismaayo marka hada la yiraahdo xoolahi degmooyinka qaar ku noola ee yaa soo raacay oo u soo naqraacay oo aad iyo aad u dul degan magaalada hareeraha oo dhan waxay tahay magaala maxuu ahaay area xoolaha ay ku nool yihiin sidoo kale degmada Afmado waa la socotaa waayadana degmooyinka ka mid tahay degmooyinka ugu badan ee xoolaha Soomaalida aad looga dhaqdo degmada Badhaadhe qayb ka mid ah laga shaqeynayaa iyadana sida Raas Kambooni Mandaraani Burgaabo eriida Sudan Kulbiyo Huzungu aga Sudan laga shaqeynaya sidoo kale gobolka Gedo dhamaan degmooyinkiisa Garbahari Ceelwa Bardheere Dolow Luuq Balad Xaawo dhamaan waa la tagaya macnaheedu ma aha marka degmada la yiraahdo in magaalada xoolaha afar tahay joogto kaliya in la daweynayo waxa weeyaan eriida degmadaasi ku hareereysan xoolo dhaqatada ku nool yihiin maxay ila magaalo kasta marka ay meel ku taalo waxa la yiraahdo xoolahan waa la keenaa waxa ka soo baxana waa la keenaa ila magaalada resourcesigeedu wuxuu ku tiirsan yahay xoolahaasi ku xeeran ayaga kuwa magaalada joogana waa la daweynaya kuwa ku xeeran areyadaas ku xeeran ama tuulooyinka fogfog ee suurgalka tahay in la tago ayagana waa la gaaraya waa la daweynaya insha Allah
bal waxyaabaha laga daweynayo iyo daweynka la siinayo xoolaha hadii iyada aad sharaxid
waa yahay waa maasan tahay daweynta xoolaha marka la yiraahdo qaybana waa ka hortag waxa la yiraahdo in cudurada laga hortago sida talaalada kale cudur waxa jira aan daweyn lahayn oo si toos ah aan loo daweyn karin laakiin as prevention laga hortagi karo talaal loo sameeyo mashruuca hadda socda sidaan hor u sheegay waa daaweyn talaalkii ma ahan daaweyntu waxa marka targetkeedu u yahay amba loo daaweyn kale isticmaalaya ay tahay waxa la isticmaalaya daaweyn la yiraahdo antiparasite si helminthiska gooryaanada kale waxyaabaha deworming loogu sameeyo xoolaha ee gooryaanada looga dilo yaa kamid ah daaweyn kale isticmaalaya waxa jooga rag professional ah oo xirfadlayaal ah oo isticmaala ka shaqeynaya hawlahaasi garanaya dooska loogu talagalay neefka waxa la qiyaasaa miisaan neefka iyo waxa isku saleenaya dooska la siinayo waxa kamida marka albendazolka 10% roba la yiraahdo xoolaha deworming lagu sameeyo ama gooryaanada lagu dilo sidoo kale antibiyootikada sida aan la socono antibiyootikada xoolaha waxay u sameeyaan resistance badan ama jirkooda la qabsi badan u sameeyay marka waxaan u sameeyay rag dhaqaatiirtaasi garanaya dooska ka wacyi gelinaya bulshada inay antibiyootikada u isticmaalaan neefka markaasi xanuunsan xanuunka hayna uu yahay dhaqaatiirta inay kala tashadaan ma tahay xanuun loogu talagalay in antibiyootiko loo isticmaalo xanuun anti bacterial disease ah xanuun viral disease ah xanuun kale oo muxuu aha bruxuha uu keenaa waa in marka la siiyo talo dhaqtarkuna markaasi inta mashruucan uu socdo go'aan uu ka gaaro oo qiyaaso estimation ku sameeyo assessment uu assess gareeyo kadibna ugu talo galo hadii antibiyootiko u baahdo neefkaasi laakiin neef kasta aan la siinin antibiyootikada sidoo kale waxa kamida supportive waxa la yiraahdo daweyn kale yiraahdo vitaminada ay kamid yihiin sida hore kugu sheegay abaaraha iyo daaq xumida iyo xogaa neefku waxay keenaysa in awoodiisa ay yaraato markii cuntadii balance dietki ama balance gradki uu waayo awoodiisa inay yaraato daweyn vitamina ah vitaminadaas waxay sare u qaadayaan miisaankii iyo maxuu ahaay taageeradii nafaqeed ee jirki neefka uu lahaa area kastana qofka xoolaha meesha uu joogo iyo halka uu degan yahay loogu tagaaya xilliga loogu talagalay intaysan xoolaha dhaqaaqin yaa loogu tagaaya xoolaha ma xayirnaanayaan oo moorada ugu ma xayirnaanayo waqtigi ay horaa loo tagay alsaydi hore tirada maalmaha la shaqeynayo mashruuca soconaayo waa muddo 42 maalina
aad buu mahadsan yahay Cismaan Axmed Xasan oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Jubaland wuxuu u warramayay wariyaha Radio Ergo Axmed Cabdi Maxamed Toronto oo Kismaayo jooga.
Dadka reer guraaga ay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aad u fara badan kaasoo sharafkooda iyo qoyskooda maartay dhaqaalihiisa ku xiran hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkii u heli karaan xoolaha faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiin marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysa dadna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badnayd waa ay dhamaanayaan markaas si taasi ayna u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku filaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oo lacag siistaan lacagtaasi marka ama ay gashadaan ila kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacf u yeelan waayaan ama ay ku badbaadaan xoolihii ama xoolihii haday ka dhamaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka toddobaadlaha ah ee xaaladda xeryaha waxaad dhegaysataan maanta oo kale oo isniin ah iyo khamiista oo uu ku celis yahay annagoo ku eegna xaaladda xeryaha lagu barakacay ee magaalooyin kala duwan oo dalka ah. Laba xer oo ku taalla magaalada Gaalkacyo, haweenka da'da ah ee ku nool waxay ku dadaalayaan in xirfadihii ay agabka miyiga ku farsamayn jireen ay dib uga faa'iidaystaan maadaama xeryaha ay ku biireen aan laga bixin wax gargaar ah. Agabkan oo loo adeegsado xoolaha ayaa u noqday mid ay noloshooda ku maareeyaan. Wariyaha Radio Ergo ee gobolka Mudug, Jibriil Cismaan Cilmi, ayaa booqday xeryaha oo uu kula kulmay haweenkan, wuxuuna ka soo diyaariyey barnaamijkan.
kulan wacan dhegaystay kusoo dhawow barnaamijka xaaladda xeryaha ee Radio Ergo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Barnaamijku aan idin soo jeedin doono anigoo Jibriil Cismaan Cilmi ah waxaad ku maqli doontaan haweenka da'da ah ee qaybta ka ah dadka abaaraha kasoo barakacay oo xirfadaha ay leeyihiin ku dabaraa nolol maalmeedka qoysaskooda halkii gargaar sugayaal uun ay ahaan lahaayeen. xerooyinka barakacay ee Sahan iyo Duuxa Mudug ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo abaaraha kasoo barakacay ayaa waxay ku yaalaan duleedka galbeed ee Gaalkacyo. Qaar ka mid ah qoysaskaas ayaa ka faa'iidaysanaya xirfadaha farshaxanka ah ee ay yaqaanaan haweenka ka midka ah. Faadimo Shirabeereed oo 80 jir ah ayaa ka mid ah haweenka xirfadihii ay miyiga ku yaqaaneen ee samaynta kabdaha, xargaha iyo dhiilaha ku shaqeysta, kuwaas oo ay ka soo saartaan nolol maalmeedka qoysaskooda danyarta ah. waxay Radio Ergo u sheegtay in 2 sano ka hor ay bilowday ka ganacsiga farshaxankeeda markii ay ku adkaatay helidda cunnada iyo biyaha kadib 3 bil oo ay joogeen xerada Sahan ee Gaalkacyo.
laakiin kabadaas baan sameeyaa iyo xargo marya ahoo calal ahoo tidcayaha xargaha awrta lagu raro waxaan aqoon jiray yeel aan tidcay kala rog aan tidcay kabadoon samaynahayo hadda aan ku tusahayo maama waxaasan ka shaqaysanaa ma fariisanno dawin guriga yeelaya suuq qurxoon yahay u goosan karo waxay suuqa ka joon suuq baa la geeyaa yaanu gadanna ma haddii baan la gadan mahayo dadku way iska lacag laawe hadda waa nasiibkay kugu gadanto
marka kabadaas muddada qaadata samaynteeda markaad iibsatid oo kale meeqaad ku heshaa
$30 ama $40 waa lacag fiican
kabadda lacagta ay ku hesho waxay ku qaadataa samaynteeda 3 toddobaad balse qoyskeeda oo 12 qof ah ayaa u baahan cunno joogto ah. waxay sheegtay in xargaha iyo agabka kale ee yaryar uu ay samayso ay ku dabarto nolosha maalinlaha ah ee qoyskeeda ama ay deymato si ay lacagta dib iskaga bixiso. 300 oo neef oo ari ah ayay ku weysay abaarta miyiga Galinsoor ka jirtay intii u dhaxaysay sanadadii 2015 ilaa 2017. farshaxankan isha dhaqaale u noqday qoyskeeda ayay baratay iyadoo 20 jir ah. waxay sheegtay in xubnaha jirkeeda uu dabcay ay ku adag tahay shaqadan balse ay tahay lagama maarmaan.
iska joog bay waxba kale kama bedelin xoolahaygabaa macaanaae oo manaafac lahaae adigun meesha iska joogo tuugiyo tuugsi ba iga ilaaliyen waa ku dhaco dhabarka iyo kaliyaha iyo caradii laga shaqayn jira baabaha
da'tahay
imkaasaa nafta hungurga harjadahay caruur ayeeyaan ahay baan haystaa wax agoona wax raja xaas baan ahay kaala arag dabkayga iyo inta weel itaal ooyo waxba dhigmi mahayaan waa see noollahayo si fiican baan u noollahay waa eneyne.
cooshad yar oo ka samaysan boco iyo baakado ayaa uga dhisan xerada Sahan ee ay ku nooshahay. qasabad biyaha ka keenta ceelka Gaalkacyo ayaa biyaha siisa qoysaska xeradan, waxaana 20 kiiliitar ee biyahaas ah laga siiyaa 2,000 oo shilin Soomaali ah. waxaa la mida xerada Duuxa Mudug oo aan sidaa uga fogeyn. xeryahan oo abaaraha ku aas aasmay ayaa la deegaamaystay bilowgii sanadkii 2016. فاطمه شيره wax qarasho uga ma baxaan kabdaha iyo xargaha ay sameeyso oo ah kuwa sida joogtada ah ay ugu tiirsan tahay maadaama haladiga dharka la tolo ay ka soo qaadato goobaha harqaanada waxa la mid ah waa abdii abdille oo daadeeda ku sheegtay 78 jir isla markaana farshaxankeeda ku shaqeysata waxana xilligan la kulmay hareere joogay 19 kale oo haween ah oo daahan ay isku dhawaayeen kuwaas oo hal meel ku wadaaga xirfada farshaxanka ee ay ku shaqeystaan waxay si gaar ah u sameysaa dhilaha aanha lagu shubto tan iyo markii barakac abaareed ay ku timid xirada dooxa mudug bilowgii sanadkii 2017kii waxay ku dhex jirtay xirfadeeda oo ay ka biisho qoys 6 qof ah oo ay mas'uul ka tahay sameynta dhilaha ayaa u baahan waqti iyo shaqo adag waxana geedaha lagu sameeyo gaar ahaan qabada subax walba ay ka soo gurtaa miiga galkacyo waxay ii sheegtay in 15kii maalinba ay sameeyso dhil qaada 2 koombo oo caana ah taas oo suuqa ka joogta $20 qarkoodna wax ka badan bil ayay ku qaadataa sameyntooda
rebadii aanay horey baan u naqaan waxaan magaalada ka baranay ma magaalo xog ka naqaan waa dhil la tolahay dhil
marka siday ku caawiyaan
waxay caawiyaan markii aan sameysto deen hore aan u soo qaatay isaga gade isaga bixiyay iyo saas awgeed ay saas ay caawiyaan ila wax aad taqaanido adigu markaas maanta hadda iska run weydo waxa waxay sanid hadda suuq la aadid soo maahan wax oo feecan oo adigu aad soo heshay soo maahan yaa laakiin hadda iska fadhidid soo qor laa imeysid saas awgeed baan anab awl hore aan u naqeen haddana markii aan niri arada aan nimid waraa wixii aad taqaaneen ama samaysaa anaa wixii aad qabataan saas awgeed aan u qabanna
maadaama xaawo farsamadeedan si maalinla ah aysan ugu helin lacag waxay subax walba soo gurtaa malmalka oo rubciisa laga siiyo 30,000 oo shilin Soomaali ah lacagtaas waxay ku dabartaa waxyaabaha sida gaarka ah qoyskeeda ay ugu baahan yihiin haddii ay noqoto qadada maalintaas ay karsan lahaayeen iyo biyaha oo laga iibiyo haweenka isku xirfada yihiin ee xirooyinkan ku nool ayay sheegtay inay iska taageeraan dhinacyada raashinka oo qoyskii aan dabka shidan karin kan kale ee waxaystaa uu ku caawiyo
xogaaga aan isku helo markaan sinaraan waxaan inay ma af waraan isku darsano isku meel aan ku shubdan heblayadu maxaa haysa intaan aanay noo kari bari hadaan helo ana wax baan karin haya waxaan noocaas aan ku joogna waana ilaahay mahadiisa haddii qofkii intaas ma helo waa ilaahay mahad suuqa ma u jeeda meelna la ka gataa jirta
marka keentaan oo kale horaal idin kaga gadanayo
ma soo laabtaa dhowta lacabta u soo laabta marka wax ma hayne ku siilaawo ku soo laabo marka damana ka soo qaadana wax yeeb ila ka tagmeynay abaar inta meelaha uur wareegno kala aniga shaqsi ahaan inta meelaha u farfariisto oo xaq iyo xaq u farfariisto koorta abaar joogan ku laabta nasi hadda naf baan hayaa ilmaan naga ooyahayay wax kale ku gambada ma haysteen
xaawo wax ii sheegtay inay noloshu ku adkaan lahayd haddii xirfadan aysan kaga dabaalateen dhiilaha kabdaha xargaha iyo rarooyinka ay farsameeyaan haweenkan waxa iibsada xoolo laqatada gaar ahaan kabdaha oo ay oorta saartaan halka dhiilaha si joogta ay uga gataan dadka magaalada ee xoolaha dhaqda iyo reer guuraagaba suuqa gaalkacyo qayb ka mid ah ayaa lagu iibiyaa agabkan waxaana haweenka ka iibsada ganacsatada suuqa ee ka sii macaasha waxyaabaha haweenkan ay sameeyaan faadumo xaawo iyo barakacyaasha kale ee labadan xiro ku nool walwalka ugu badan ee haya ayaa ah goorta laga rari karo halka ay degan yihiin maadaama si ku meel gaara ay ugu nool yihiin xerooyinkan oo dadka iska leh xilli walba ay u baahan karaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ayaan ka jirin xerooyinkan haweenka ayaa ii sheegay in hay'ad ama maamul dadkan barakacay aysan taageerin ayna isugu jiraan kuwa farsamadooda ku shaqeysta iyo qaar qaraabadoodu ay taageeraan waa 600 oo qoys dadka ku nool labadan xero ee Sahan iyo Dooxa Mudug sida raadi wargow u sheegay gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka degmada Gaalkacyo 300 oo ka mid ah qoysaskaas ayuu sheegay inay degan yihiin xirada Dooxa Mudug intaas ha inoo joogo barnaamijka xaaladda xiriyaha ee raadi wargow oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug isla markaana aanu ku eegnay haweenka da'da ah ee xirfadaha ay leeyihiin ku maareeya nolosha qoysaskooda tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
hadii aad joogto baar dheere iyo tuulooyinka u dhow راديو إرجو وحد كده جيسن كرتاي إذا عدى مركبلي موجودة FM سديت نيو سديت دبئ سديت تدح ذا إلى آخر تقلب نمو.
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bin aadamnimada
halka aad naga dhageysanaysaan waa radio ergo markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta sicirka iyo suuqyada oo magaalada laascaanood uu nooga soo diray faarax dubad
xubinta sicirka iyo suuqyada waxaan maanta idin ku soo gudbinaynaa qiimaha cuntada qulto daruuriga ay ka marayso suuqyada magaalada Laascaanood halkaas oo aan maanta kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada iibiya raashinka aasaasiga u ah nolosha dadka Soomaalidu ay quutaan raashinkaasi oo ay ka mid yihiin bariiska burka galleyda digirta iyo sonkorta Cabdullaahi Jaamac Aadan oo ka mid ah ganacsatada iibiya raashinka la kiilomiiso ay qaataan dadka jeebkoodu hooseeyo ayaan kula kulmay suuqa magaalada Laascaanood waxana uu iga waramay qiimaha maanta uu marayo raashinka ay iibsadaan dadkaasi ee la kiilomiiso
marka waxaan ku iibiyaa raashinka miismiiska kiilada bariiska oo kale waxaan siiyaa 18,000 oo shilin oo shilinka Soomaaliga baan siiyaa burkana sidoo kale 18,000 baan siiyaa labada isku qiimo
waan gartay
sonkorta oo kale iyadoo waxaan siiyaa 22,000 oo shilin baan siiyaa ama 0.7 saliid oo kale waxaan siiyaa 0.8 ama 22,000 oo shilin
wakiilada saliida
wakiilada saliida
bal waxaad iga warantaa raashinka dalka soo go'a kiilada galeyda oo kale maxaad siisaa
kelleedo kale kiileedeed waxaan siiyaa yada 60,000 oo shilin ma siiyaa oo shilin Soomaali ah
waan gartay digirtana kiileed imisa siisa
digirta yada waxaan siiyaa kiileed 70,000 ma siiyaa yada adar weyar ka xasan tahay marka 70,000 ma siiyaa kiileed
sababtu ka xasan tahay in maxay tahay
sababtu ka xasan tahay waxa weey raashinki raashinki aad ka ayaa loo jiclaaday kadibna saasi ayay ku caan raashinka adag baastada kale yada waxaan siiyaa 28,000 yada oo shilin Soomaali ah waxaan sarteeyada qortay hadar way yara jamantahay iyadoo wax la siiyaa kiiladi 68,000 shilinka Soomaaliga waa la siiyaa
waan ka tahay iga warra dadka danyarta ah sidee bal wuxuu iibsadaan iyo jeebkoodu
dadka danyarta ah walahay waa fiican yihiin marmarka qaar iska arkaya dad danyar aan wax badan haysan laakiin waa la saayiraa qof walba maartiis wax u qaadan karo ayaan la saayiraa marka waa fiican yahay dadku si wacan bay wax u iibsadaan halkan xayaraan nu sameyno haas qiimo dhimis ayaan u sameynaa markan hadii metelan raashiga miismiiska kala markan ahayno qiimo dhimis waxaan baan u sameynaa qof walba de jeebkiisa ayaan u la saayiraa marka in raashinka si waxan bay nooga gataan
sariibada lagu iibiyo hilibka xoolaha la soo qalo oo aan tigay maanta waxaan kula kulmay Saara Abakar Warsame oo muddo dheer ka mid ahayd haweenka hilibka ku iibiya sariibadaasi waxayna ii sheegtay in isbeddel ku yimid qiimaha lagu iibiyo kiilada hilibka
in hilibku marka 400 waa la siiyaa suuq wala aad bisaaradu yahay waa sababta intii la dumiyay magaalada in aad ayaa dibdhacdu u dhacay kiilada geela 300 baa la siiyaa ka xooluhu hadar aad bay ku xasseen suuqna bisaarad ayuu aad dareemayaa xooluhu hilibku aad buu baaraayo yaal yaala suuqa qaali xoolaha qaali ee demirka hilibkuna aad buu ku xasseen yahay ha 300 oo shilin Soomaali ah way geela ariguna
markii hore imsa yahay
200 oo konta waa la siin jiray 200 waa mararka qarkood iyo 400 waa la siin jiray laakiin hadda kor buu socdaa xoolaha aad u qaaliyoobay
markii hore 200 bay kiilada
yahay kiilada 200 shilin Soomaali adu 300 waa la siin jiray 200 waa la siin jiray hadda sokor buu socdaa laamiga la furfuray iyo dadka in balbalba dhulki laga dumiyay dadka ku shaqeeyeen dadku ma tooyin bay ahaayeen halkaas awraha bariiska uga raadin jireen halkeena waa la baabiyay waa la burburiyay oo laamiyadii waa la sameeynaayo marka sida darteed ayaa deerto dibhameentii burburuntii ayaa keentay xoolo in magaalada bisaarad noqoto
sidoo kale qiimaha shidaalka ayaa maanta magaalada Laascaanood waxa ay ka marayaan 20 litir ee naftada ah ayaa la iibinayaa qiimo dhan $14 halka 20 litir ee baasiinkana uu marayo $18 qiimaha lagu iibiyo kaluunka magaalada Laascaanood ayaa laga dareemayaa sare oo ka aad u xoogan nooca loo yaqaano kaluunka tabadiga ayaa maraya $5 iyo bad halka taraaqada nooca loo yaqaanana uu marayo $5 halka nooca kale loo yaqaano faraskuna uu kiiladii lagu kala iibsanayo $4 iyo bar sida uu raadiyaha bilaadnimada ergo u sheegay Cabdiraxmaan Jaamac Ismaaciil oo ka mid ah dadka kaluunka ku iibiya gudaha magaalada Laascaanood xubintii sicirka iyo suuqyada ayaan intaasi ku soo afmeereynaa waxaana idin ka imaaneysay magaalada Laascaanood waxaana idin la socodsiinayay anigoo ah Faarax Dubad.
tobanano garin tabar wena aan lahayn torayigu qalatay habar aan tacliin lahayn qodaxdaygu taagtay hilibkay tiqtiqahayeen tiftikadida wadnaha tashlayga yiri oo barbaygu taala waligeedba aan tirmayn
weli halkaad naga dhagaysanaysaan waa radio ergo qoys ka kooban hooyo gabadheeda iyo wiil ay soddoh u tahay ayaa toddobaadkii hore ka mid noqday ardayda ka qalinjabisay jaamacadda burco hooyadan iyo gabadheeda waxay isla soo bilaabeen waxbarashada hoose ilaa ay ka wada baxaan kulliyadda sharciga waxaa magaalada burco kula kulmay oo warbixintan ka soo diyaariyey wariyaha radio ergo sadiiq yuusuf khalaf
sabaad cabdulaahi madar 18 sano ka hor ayay miyiga ka timi oo ay u soo guurtay magaalada burco laakiin waxay ku guuleysatay in ay noqoto qof waxbartay iyada oo 2 toddobaad ka hor ay ka qalinjabisay kulliyadda sharciga ee jaamacadda burco waxay dugsiga hoose wada bilaabeen oo haddana ay jaamacadda wada dhammeeyeen gabadh ay dhashay oo lagu magacaabo xafse cabdulaahi xuseen oo 22 jira sabaad waa 94 jir waa hooyada 3 wiil iyo 2 gabdhood waxay aad u jeceshahay waxbarashada oo ay ugu dadaasho si ay horumar uga gaadho nolosha waxaanay aaminsan tahay waxbarashadu inaanay da' ku xidhnayn
waxaa keenay yacnihii jahliga ayaa nabcaayo waxaan doonayaa inaan cilmi barto waxbarto aan deelaha sina darajo ku helo insha allah ubadkaygana aan ku hagununiyo oo aan ku hago si aanay ii daba marin hooyo jaahila ma ogtay ilmuhu daba maraya markii waxbarashadu u dirtay isaguna waa khiyaanaya
sabaad waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay miyiga deegaanka duruqsi caruurteeda oo dhan waxay ku dhasheen miyiga xafsa oo 4 jir ah ayuu qoysku miyi ka soo guuray waxayna iyada iyo caruurteedu halkaas ka wada bilaabeen waxbarashada aasaasiga ah iyo barashada qur-aanka kariimka ah sabaad waxaan weydiinay waxa ay ku dooratay inay xafse iyo iyada waxbarashada isla soo bilaabaan ilaa ay heerkan isla soo gaadhaan iyo sida uu waxbarashada ku yahay qoyska intiisa kale
waxaan ku doortay marka hore carda baadiyan kusoo maxaan kuraa kusoo dhalay oo anugan kusoo dhashay oo aan kusoo barbaarnay xabso oo keliyaba hargeysay igu dhaaltay mar hargeysay yara degay kabacdina caruurta 2011 baan miyi kala soo xirooday way ugu yarayda ilmiyan gacanta haysta bay ahayd markaa caruurtii kalaan milcaamid geeyay baan ku daray kumaan aamini jiray markaan shaqadoodii iyo howlahooda u dhammeeyay aanan waxbarashada tegeen gacanta sii qabsan jiray markaa sidaa darteed baan ku markii dambe inamadii waxaan rabay yacnihii in inamadaydii iyadaba qaar ka mid ah waxbarashada aanu isku soo gaadhno qaar way xanuunsadeen qaar way tageen oo dalalka kale wax ka barteen markaa waan isku soo hadhna sidaa darteed baa markaa keentay inaan labadeedu meel keliya wax ku soo wada dhigano hal inaan baa ka baxay dugsi sare ka baxay jaamacadna waxoogaa ka dhigtay magaalada jaamacadda burco waxoogaa hore ka dhigtay kabacdi ka xanuunsaday yeman tigo wax ka dhigtay iminkana meel kale joogaa nala joogin namada kale nin baa wax dhigtay ninkuna wax xanuunsaday ninna uu naga leexday annagoo wax naga yaro noqday nin ragga dadka suuqa aho iska qayle tegays waxbarashadii wuxuu kaga tegay 3 sano dugsigii mid qur-aankii 3 jis buu kaga tegay dee markaas uu naga yaro leexday alla barakeeyo xaqaas oo afajiyo
sabaad ayaa markii horeba miyiga uga soo guurtay inay waxbarato iyada oo sheegtay inaanay jeclayn jahliga si ay iyada iyo caruurteedu wax u baran lahaayeen waxaanay sheegtay inay hamigeedii iyo hiigsigeedii u rumoobay caruurtana qaar ka mida iyo iyaduba ay waxbarteen xafse cabdulaahi xuseen waa 22 jir waxay ku faraxsan tahay inay iyada iyo hooyadeed iyo seygeedu ka wada qalin jabiyaan jaamacadda burco 15-kii bishan waxay guursatay sannadkii hore iyada oo weli jaamacadda dhiganaysa waxayna difaacatay buugga qalinjabinta jaamacadda iyadoo isbuuc umulayd waxay dhiirigelin u ahayd in ay hooyadeed iyo seygeedu ay wax la baranayaan sidaas daraaddeedna guurka iyo hooyanimadu ma aanay noqon caqabad ka joojisa sii wadista waxbarashada
kuley qofka waxaa siiyaa jaaniska waxaa siiyaa hadba hiigsiga uu leeyahay iyo xiisaha uu shaygan u qabo oo dee hawsha ma qaban karisa dad xiise u haynin markaa xiisaan u hayay baa wuxuu ahaa inaan waxbarasho wado aan jeclaa inaan iskandari markaan dhammaysto in aan u baydho xaggaya caafimaadka oo medicine aad u xiisan jiray markaa taas ayaan daraasaad badan oo aan sameeyey aan soo jiray markii hore dhallinyarnimada hadid guursatid waxbarasho ma wadi kartid laakiinse ayaan daraasad badan sameeyey ayaan arkay dumaro badan iyo dee hooyooyin badan oo ubadkoodii iyaguna waxbarta ubadkoodiina waxna barayagiina dee dad yihiin saa daraaddeed ayaan ku dhiiraday inaan waxbarashadii iyo isku wadi karo xaasnimadii oo aan samaysta reer oo aana waxba iga dhimayn inaan wax kasii helo darajo fiican mooye
saygeeda oo lagu magacaabo maxamed rooble xade oo 26 jir ah wuxuu ka baxay kulliyadda culuunta tiknoolajiyada ee jaamacadda Burco waxay sheegtay inuu kaalin fiican ka qaatay heerka ay maanta ka joogto waxbarashada
ragga Soomaaliyeed waxa lagu xantaa oo la dhahaa waxbarasho gabadhaday wada ma ay shaqo wado ragu marka ay saa u gursadaan ay iraahdaan xagaad aadaysaa tagin email ha qaban waxa ma baran kartid waxan ma gaari kartid waxa rag baa ku shaqo lahayn maxaad ku daba dhigay ragu ma waxbarashada ma heerka gaara laakiin ma yaaniga taas ugu may dhicinay wuxuu isiin jiray chance biisin jiray oo diila fiican biisii gelin jiray oo wuxuu gona jiray ka caatisin oo hal mar madaxad u yar xanuun jaamacadda isku dayaynaan jiro wuxuu gona jiray ma yahay ka caatisin jaamacadda isaga ayaa jaamacaddii qaadi jiray gelin jiray isaga ayaa aniga soo qaadi jiray agasaamada waqtigan diyaarinayo wuxuu iga caawin karo iga caawin jiray haddii ay xaggii tahay gurigii uu iga caawin jiray
maxamed waxa uu sheegay in waxbarashada iyo maaraynta nolosha qoysku ay ka caawiyeen waalidiintiisa gaar ahaan aabihiis oo meherado ganacsi ku leh magaalada Burco wuxuu xusay in riyadiisii ahayd in uu guursado qof la aqoon ah oo isku waqti ay guriga ka wada baxaan si ay u tagaan goob waxbarasho ama shaqo
kala shuruudadii koobaad baa ahaydba markan xaashaabaha amba ku jiray inaan ku odhan jiray walaal waxaan jeclay inaan waxbarata oo isku mar aan guriga ka baxno way jirtaa dee hablo badan iyo inamo badan oo isqabo oo haddana koranaya hadalada banay iga imanayba ahaa sad uu ogolaatay gabadhaadu inay qado xaasa ay waxbarashada ku laado waxaan ku odhan jiray anigu waan jecelahay qofku waayo aqoontu waa inay ka muuqataa qoyska marka waxaan u ogolaaday maadaama anigu wax dhiganayo inay iyaduna ila dhigato
sabaad iyo gabadheeda Xafso oo la hadlayay raadiyo Ergo ayaa sheegay in ay higsanayaan meel sare inay waxbarashada ka gaaraan dadaalkoodana ay sii wadaan oo aanu intaa ku ekayn
masha Allah farxad qaali aan dareemay aad iyo aad u heesareysa yaani aan jeclahay dadka intan jeclahay walaalahayga islaamka inay ku daydaan oo ay sida cilmi u wadaagaan aan jeclahay Soomaalida haddana waxay u yaqaanin dadku inaan waxba baran haddii qofku weynaado laakiin waxaan anigu aaminsanahay qofku inuu yaraantiisa iyo weynaantiisa waxbarashada si ugu baahan yahay nolosheydana insha Allah way ka go'an tahay inaan waxna barto sii wado waxbarasho waxna si baro cidii aan kari karo waan haddii waqtigu ii saamaxo qabta labada jaamacad ee master waan ku tala jiraa inaan qaato insha Allah
higsigeygu waxa weeyaan in aanan waxbarashada barta kaga hadhin oo aanan fadhiisan balse aan sii wado aniga oo maama ubad badan rajaynaya si ay ubadkaygan markay koraan ay ugu daydaan sida hooyadii maanta iyadoo garab taagan oo dhashay ay ila qalin jabisayna sii wado waxbarashada heer wanaagsan kana gaadho
qoyskan ayaa aad ugu faraxsan in ay mar ka wada qalin jabiyaan jaamacadda iyaga oo xafladdii qalin jabintana goob ku wada qabsaday hooyo sabaad inanteeda Xafsa iyo Maxamed Sidiiq Yuusuf Khalaf Radio Ergo magaalada Burco
kadegeyso Radio Ergo isha wararka arimaha bini'aadanimada idaacadda Daljir maalin walba 3-4 galabnimo
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta qiimaha xoolaha oo saylada Baydhabo uu ka soo diyaariyay wariyaha Radio Ergo Muxyiddiin Xasan Maxamed Xusni
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo todobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Muxyiddiin Xusni saylada xoolaha nool lagu iibiyo ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka jira hoos u dhac dhanka qiimaha iyo xoolahi badnaa ee halkan la keenay jiray oo aad u yaraaday 2 toddobaad ee u dambeeyay geela ayaa ah xoolaha ugu badan ee hadda la keenayo suuqa ariga oo tiro tobaneeyaha igaga muuqday qaybta ariga lagu iibiyo halka lo'da mooradooda ay haawinaysay oo gebi ahaanba 2 toddobaad suuq oo dhan ma lahayn lo'da ciidii carafa ayaa ugu dambeysay in saylada xoolaha ee Baydhabo ganacsato inta ay wax ka iibsadaan magaalooyin kale u ganacsi geeyaan iyo dhoofba geela la iibsanayo iyo ariga waa kuwa ay iibsanayaan kawaanleyda si ay qalliin uga samaystaan haddaba qiimaha hadda lagsiisto geela iyo ariga waxaan kala sheekaystay Cabdi Maxamed Xuseen oo ka mid ah dilaalinta suuqa xoolaha oo aan gudaha suuqa ku wareystay
qiimada gaala mayl gadahay 28 milyan la gadahay suguntada mayl gadahay 18 milyan la gadahay qiibti saddexaad 19 la gadahay
qaybta oo kawaanka qalliinka qaybta koowaad gaal
qaybta koowaad kawaanka qalliinka 18 la gadahay 18 la gadahay qaybta lamaad 18 la gadahay iibti sadexaad siyeeda lagadee erin kooban kooyna bal dhoofkiyona kooran erinka qiimaha erinka dhoofka qiimaha koowaad may lagadee 2 milyan siyeed boqol lagadee iibti lamaad milyan 500 lagadee iibti sadexaad milyan lagadee erinka galinka siyeed boqol 900 milyan lagadee
loodan hoob kooyna
loodo 7 milyan siyeed milyan lagadahay dubiide iibti lamaad 4 milyan 6 milyan lagadahay iibti sadexaad 2 milyan milyan 500 lagadahay oo qaliinka ah saasa lagadahay loo dhoofay hata madareer loo dhoofay madareer
waa isbeddelka suuq bal in kooran saxalsi
ilka suuq ebir way ha suuq hata lirooga wal dareer oo male
abdi maxamed ayaa waxa raadiye ergo u sheegay in maalinba maalinta ka dambeysa xoolo halkan la keenayo si yaraanayaan sababtan uu ku sheegay ariga iyo lo'da oo abaar darteed daaqla'aan ku dhacday qiimo fiicanna joogin iyo ganacsigii xoolaha oo isku soo koobay kuwa qaliinka ah
sababta gaalas u jeeyay shidinyi ganacsiga hijeeyay ka shidinyi me igi kawaanka ka shidinyi suuqa kawaanka ka shidinyi me ganacsana hata ma jare
dhoof
ma jare ha kawaanka ka shidanta baydhow abaarta weelas wadanka abaara ka jirta xoolo ma dareeraan gaal ma dareere luu ma dareerta irin ma dareere warkaasi jar ha abaartan ka sababay
marka sara u kaca iyo hoos u dhac qiimaha
qiimo hoos baan dareere wal koronka hoob ma jiraan
sayladda baydhab ayaa xilliyadii hore waxa iimaan jiray maalin kasta kumanaan xoola laakiin todobaadyadan xoolaha iimaanaya hoos ayay u sii dhacayaan iyadoona dilaalin badan oo nol ahaan suuqa dhaqraaqiisa ku tiirsana iyagoo gacmo maran halkan ay ka tagaan guud ahaan waxaan halkan ku soo gabagabeynaynaa xubinta qiimaha xoolaha oo todobaadkan idinkaga imaanaysay magaalada Baydhabo.
Radio Ergo ka dhigaysa mowjada FM ta ah ee idaacadda Hiiraan Weyn ee Beled Weyne iyo Bulabarde maalin walba 3:00 ilaa 4:00 galabnimo.
haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda Ergo ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama aad doonaysaan inaad ka warbixisaan xaaladda deegaanadiinna, waxaad talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee 2212 oo dhegeystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah noogu soo wici karaan. markana ku soo dhowaada codadka qaar ka tirsan dhegeystayaasha fariimaha noo duubay ee ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda.
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasalaamayaa dhegeystayaasha iyo weliba shaqaalaha idaacadda radio ergo salaam kadib waxa aan halkan aan magacaygu waxa weeye cabdiraxmaan jaamac saalax oo ka soo hadlay magaalada waayargaabo runta gobolka sanaag waxaan ka hadlayaa roobab maalmihii ugu dambeeyey ka daayay gobollada bariga weliba sanaag gaar ahaan magaalada waayargaabo horta runtii ilaahay ayaa maxadda roob ka dhay waa in ilaahay loogu mahadnaqaan maxaanta si ilaahay noogu siyaadiyo ilaahay aan ka barnayn nusqaantida inaga hayo waxaa jira dad kale oo aan roob kuwan u diin oo meelaha qaar waxa laga sheegayaa haraad ilaahay aan barinayn iyagana uu roobka siiyo walaalayaal dadka beereerleyda mar kowaad waa inay ka faa'iidaystaan barlamaanka xukuumadaha ka jira meelaha roob ka daayaan dowladaha xarun u dhaaqayaa in hadday tahay tuheer gobol iyo tuheer degmo iyo tuheer federaal iyo xukuumadeedba ama maamul kastoo meeshaasi ka jira wuxuu doonan lahaada in dadka looga faa'iideeyo in dadka qaabka looga faa'iideeyana ay tahay in mashaariic laga sameeyo iyo xireeno laga sameeyo islamarkaasina calaf iyo dhul cagaaran la sameeyo seero la sameeyo sidii waqtiyada abaaraha loogu baxsado ilaahay aan ka baryaynaa in roobkii noo siyaadiyo
assalaamu calaykum radio ergo magacaygu waa Ibrahim Musa Kalmoy in kala soo hadla aalada gudaha waddanka Kenya gobolka Waqooyi Bari Wajeer balse iminka jooga degmada Afmadow gobolka Jubbal Hoose walaal waxaan nahay dad xoolo dhaqata ah oo balse gaar ahaan geeli halkan la joogo oo halka iyo Wajeer geel ka keenay kaliya maaha maartii uu saddexda gobolka uu qaybari saddexda gobol uu ka koobin yahay dhamaan halkan baa lagu soo hayaamay abaaro daran baa gobolka uu qaybari gaar ahaan Reewajeer ka dhacay run ahaantii halkaas hata waxaan nagala kashay ariga inuu maartii aad u tabardhigay dawladda maamulka Reewajeerna ay maartii xogo ay ka gaafatay inay dadka ay xogo ay taakuleeyaan xagga biyaha iyo xagga cuntadaba garab la siiyo balse waxaan leenahay xoolihii runtii aad bay u tabardhigeen dadkii oo aad qatar ku sugan dawladda hoose oo maamulka waxaan leenahay dadka xoolo qatada ha loo caawiyo radio ergo aad iyo aad u salaamantiin si aan mar hore idin sheego waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn mar walba network-gan maarka hawadan lambarkan kooban oo Soomaali dadka dhigistaaj oo lagu tirgalay mar hore mar walba helna marka telefoon Kenya oo madama Soomaali badan joogto radio ergo xafiiskeeda Nairobi yahay
assalaamu calaykum radio ergo waan idin salaamay waa xabiibo ani faarax oo ka soo hadlaysa gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Caawud waa waxaan ahay dooro dhaqato doorada aad iyo aad ayay iga xanuusin tahay habeenkii markaan xareeyo tubixin wax soo tuusina iyadoo baqbaqtiday wax ilaa hadda ku dhacay aysan sakayna ma garanayo marka raadiyo cabashadeedu waa intaas
walaalaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa jooga deegaan hoostaga cadeeda oo xanan fariid leera abaar iyo biyo-la'aan sayid ayaanaysa walaal colaado sayidna waa ka jiraan maanta waxaa ku dagaalay 2 million shilin waalaykum assalaam waraxmatullah walaal
assalaamu calaykum magacaygu waa cabdullaahi oo jooga magaalada beledweyne waan idin salaamay radio orgo magaalada beledweyne waa dhibaato kama jiraan waa lagu fiican yahay mag wax yaroo dhibaato ayaa cawdii burcad nagu haysa habeenkii oo luuqdan ogeleyso taleefanadii waxaa laala wixii agaboon haasana naga qaadanayso marka waxaan ilaahay ka baryay inaan naga qabto cid jalaala cid wax ka qaban kartan waan ugu baaqaynaa inay wax ka qabato wabillahi tawfiiq waan idin salaamay radio
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa axmed maxamed xuseen waxaan kala soo hadlayaa degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaan halkan ka cabanaynaa deegaankii oo ka jira xaaluf aad iyo aad u ballaaran dhirtii oo la gurayo dhalinyaradii shaqo la-aan haydo ayaa ku sooftay dhirtii marka waxaan rabnaa raadiyo ergo inay naga gaarsiiyaan beesha caalamka iyo maamulka deegaanka iyo maamulka gobolka sida wax noogala qabalahaya dhirtaas la xaalufiyey iyo dhalinyaradii oo shaqo loo abuuro maadsanidiin
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raadiyo ergo waa in salaamay waxaan joogaa magaalada Cabdla gaar ahaan waxaasiga Khayre halkan waxaan nuu haysata calad bini aadmiyo dhammaan waxaan ka codsanaynaa hay-adaha dowliga ah iyo dowladda federaalka Soomaaliya in ay nasoo caawiyaan aadi aad xaalad fikraniya aan socono haysata waxaan ka codsanaynaa dhammaanta inay nasoo caawiyaan waa mahadsantihin raadiyo ergo waa in salaamay
ergo waa shay oo qof kasta oo Soomaali uu garan karo weeyo
ergo hanu soo ergoosto hananaga ergoosto allah ayuu qayel mid jiro ergoosto xubnaha caalamka la arko ergo wixii loo diibay qaada wixii loo soo diibana waa soo qaada
halkaad nagala socotaan waa radio ergo magacaygu waa Cabdiraxmaan Taysiir markana waxaad nala dhageysataan barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka waxaa soo jeedinaya Muxyiddin Xusni
بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن دغستيال كسو دوادا برامشكا دلندول او تضبات كان ادن كغي امانا يا مقالة بايدابو اي قبل كباي waxa barnaamijka marti igu ah agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Sheekh Xuseen Xasan Maxamed Cabdi oo kamid ah aqoonyahannada kasoo qalinjibiyay jaamacadda Banaadir ee iminka ku sugan magaalada Baydhabo iyo Aadan Cali Mayow oo isagana kamid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee deegaanada Koonfur Galbeed waxa ugu horeen markii hore waxaan soo dhaweynay agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha agaasime ka wasaarad ahaan sharciyada idinkaga degsan arrimaha shaqada iyo dhalinyarada marka hore bal wax yarno iftiimin
wasaaraddu waxay ka shaqeysaa
inay dejiso siyaasada la xiriira muxuu aha arimaha shaqo abuurka iyo sidii muxuu aha dhalinyarada loogu heli lahaa shaqo. Tusaale ahaan, waxaa jira hadda maran sida usii dheereen la mariyey baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sharcigii labor codeka ama sharciga shaqaalaha. Waxaa sidoo kale jiray in la diyaariyey muxuu aha social protection policy sharciga isagana sidoo kale lagu ilaalinayo shaqaalaha xuquuqdooda iyo waxyaabahaas.
Aad umahadsan tahay Xasan. Waa maqlaysay agaasimaha wasaaradda waxyaabaha uu sharaxayay, arrimaha uu sheegay ma kula tahay in dhalinyaradu ay kaga baaqsan karaan ama ka baajin karaan fikirka tahriibka?
Cawaaqibta marka laga hadlo dowlad ahaan iyo kabi ahaan oo dhalinyarada shaqooyin shaqo la-aanta, horta faktorka ugu weyn oo keenaysa in dhalinyaradu ay tahriibto ayna u kala soconeen qof waxbartay iyo qof aan waxbaran labaduba, tahriibtu waxa keeni kara accesska ugu weyn yahay inuu yahay shaqo la-aan iyo shaqo abuur. Qofka faktorka ugu weyn haysan kara waxay tahay dhalinyaradii, horta dowladda hadda systemka dowlad ahaan oo dhalinyarada ay shaqada ku heli karaan waxaa ka mid ah qaab dowli ahaan in dhalinyarada loo shaqaalaysiiyo ama wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay shaqo abuur dhalinyaradaas u sameyso. Taas beddelkeeda waa la waayay oo sababaha loo waxaa ka mid ah dowladdii shaqaalaha major ay qaadanayso waxaa u badan qurba joog. Dhalinyaradii oo deegaanka ahaa ama waddanka wax ku bartay ee fursad ama jaanis u helin inay shaqo helaan, taasa sababta ugu weyn inay horta dhalinyaradii ay tahriibto. Maamaha waxaa jirto oo tahriibaha maanta waa madaxda beri.
Aadan Baydhabo ayaa wax ku bartay, Baydhabo ayaa ku kortay, Baydhabo ayaa joogtay intaas sano. Waxaa tahay dadka ka badbaaday fikrada tahriibka iyo ama dadka aysan xitaa mar uusan tahriibin waddanka ama deegaanka aaminsanaa. Adkaysigaas iyo waxa u sameysay maxay tahay, ma fursado shaqo oo lagaga baaqsan kara ayaa kuu soo baxday mise waa xaalad kale oo xeelada isticmaalaysaa jirta?
Waxaan ka mid ahay dadka aan aaminsanayn in waddanka shaqo yari ka jirto, laakiin waxaa ka jiro musuqmaasuq ka jiro. Musuq wuxuu qeyb ka yahay, waxaa arkaysa qof labo shaqo, saddex shaqo, afar shaqo isku haysta, ama wasaarad badan ha u shaqeeyo isma dikaaro badan ha haysto, ama shaacido badan ha u shaqeeyo, sidoo kale dikaaraha waysta ama halinaas nuujiyo. Waxa ugu badan waxaa waa musuq. Haddii warka wasaaradda inta badan ay ku mashquusho sharci sidii loo soo saari lahaa aysan ku mashquulin sidii musuqmaasuqaas lagu hirtagi lahaa ama dadka shaqaalaysiinayo naftarkooda la weydiin lahaa, waxaa laga yaaba qof wax soo abaalay garanaya ama kasoo codsana inuu yahay qof labo shaqo, saddex shaqo haysto. Marka waxaa ugu muhiimsan in taas lala dagaalamay ahayd oo wax badan lagala hadlo.
Agaasime, sida aadan uu sheegayo, wuxuu yiri shaqa la-aan ma jirto laakiin shaqooyinkii way badan yihiin, waa la musuqmaasuqaa. Maanta adiga ah agaasime wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, war arintaas dhalinyaradan aqoonyahanada ah ka turjumaya boqolaalka ama kumanaanka shaqo la-aanta ee derbiyada fadhiya ee jaamacadaha kasoo wada baxay, maxaad ku qanacsantahay?
Waxyaabaha tahriibka keena shaqo la-aanta kow ayay ka tahay, shaqo la-aantuna waa ognahay cawaaqib xumo fara badan ayay dhalisaa, oo kow ay ka tahay muxuu ahaa qofka inuu tahriibo ama qofka in noloshiisa ay noqoto nolol aan tay lahayn oo liidata. Intaba muxuu ahaa waa waxyaaba ka dhasha oo natiijo xun ah shaqo la-aanta ka dhalata. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego inay sidoo kale jiraan shaqo la-aan keliya aysan ahayn arrima dhalinyarada bida in ay muxuu ahaa tahriibaan. Tusaale ahaan, waxaa ka mid ah amni darada dalka ka jirta oo aanay dalka ka jirin xasilooni siyaasadeed, oo mar walba muxuu ahaa khilaafaad iyo dagaal ay ka jiraan ayada naftirkeed waxay kalifa inay dhalintu tahriibto. Sidoo kale, isku dheelitirnaan la-aanta, waxaa ogtihiin korarka waxbarashada inta arday ay kasoo qalin jibinaysa jaamacadaha iyo fursadaha suuqa muxuu ahaa shaqo ee suuqa ka jira oo aan ahayn kuwa isku dheelitiran. Marba marka sii dambeysa waxaa sii kororaya muxuu ahaa baraaruga dadka ay waxbarashada xaggeeda u qabaan. Waxaa marka soo badanaa ardayda soo qalijibinaysa, suuqina kobac weyn uu sii sameynaya malahan. Meeshaas marka waxaa ka imaanaya gaab isku dheelitirnaan la-aan. Qodob kaloo saaxiibkay uu sheegay waa uu jiraa oo ah in aanay la dhiirigelinin ardaydii dalka joogtay ayagoo dalkoodii jooga dhabar adeegay wax bartay. Sababtu waa waxaa laga yaabaa in mudnaan la siiyo mararka qaar dad dibadahaas ka yimid oo diyaasbara ah muxuu ahaa, ama qofka isagoo aqoonsi un u leh lagu shardiyo in muxuu ahaa luuqad ajnabi ah hadduusan ku hadli karin inuusan shaqo helaynin. Intaasoo dhan waxay ka mid yihiin caqabadaha horta dhalinyarada hortaagan. Midda kale waxaan jeclaan lahaa inaan ogeysiiyo asxaabteyda, maahan halka shaqada laga helaayo keliya dowladda, maahan cidda looga fadhiyay in muxuu ahaa dhalintan ay shaqo abuur u sameeyaan, dowladda number one ay ka tahay.
Wayahay, marka maadaama hadda ay ii sheegtay in shaqo la-aanta iyo fursadaha aan la helin tahriibka u badinayo dhalinyarada sababa u tahay inay saas u tahriibaan, ma dhihi kartaa ama ma jiraan shaqooyin dhalinyaradu noocaasaa dhihi karto oo tahriibka ka baajin karo oo dhalinyarada badankooda u baahan yihiin oo aad tilmaami karta ma jiraan?
ترى هاي إن في اللي كانوا صوبرت هذا ما أنت شقده ده وما هن إنا أنا يكون أنقطع أما وحر وان تهريب عنه القف واحد إنه مالتيبل جويس وسمين كرو معناه ودور شوي بدن أنو ليش يسوق هر مريه إن أدي ما أنت هذا في اللي صوبرت أو حكوي سد جاني سكلا إنا دراي سد أو شخصيا نصد هذا القف كلا وحكي سوين هاتو مد كان عسي شخصيا شخص عبورني سد كان عسي في اللي جانا بريطولي هذا جانس وحجيد أدراستيد
هذا ما يكلتها إذا لن يرد الشقة بوره وسمانك
كيشن ترينينج تتكن لو سميه ودك حرفة اللبارو سيها إذا بدنا وضن كشقة حد سميين كوكلنا قرشاء وجرت ليسي سميين قفك حلقة فرسامي إنو ليه هاي فرسا فريامو إياي وحلقة إنو يغانسي وكورنت وسمين كرو وحلقة إن موبيل وربيرين موبايل وسمين كرو وحلقة إنو وحلقة شقوين كسو حال لها فكيشن ترينينج سكيليس على الله والسمين كرو وميزو هواي شقوين قانت لك غابنا
مدن أغا سمي شقيرة الجرتة متهي مدة تهريب كبدن إسامر لأن يردو أي سهل يسوي إن بدن كوداي تهريبا
صح وايم حوها هرينا أشجنا شغلة أنت ندت كي تهريبا ويكو كنتا لكن محاجر محوها ما لبدن أو محوها إن شق أبور الله جسمين كرو ندت كتهريبا يحسو جيران ندت أقون لا إذا أنا أقون لهن مرك ندت كأن أقون تله أو حسوا برتاي عيان وحأوفرن ويس فربدن أو يكو شقيستان أو أنا هين كلية ندت ككلنا وحأوفرن سيدو كلي ويس فربدن سيدو كلنا وحاجر تمحوها نسك tiris oo Soomaali ay ku tiirsan tahay hadii aan lahayn xoolaha hadii aan lahayn beeraha oo run ahaantii maalgashi aan lagu sameeynin oo aanan muxuu aha sidii la rabay loo horumarin shaqo abuur farabadan ka iman lahayd marka dawladda in ay furto ay muxuu aha wadamada muxuu aha dariska siyaasada wanaagsan loola tago oo looga dhaadhicinayo in muxuu aha deeq bixiyayaasha iyo dadka kale oo hanti wadamada horumarsan inay maalgashi wadankan ku sameeyaan
aadan haye gabadhii
gabadhii horta ugu horeeyay shaqo dadka shaqadoonka waxaan leeyahay oo ama xirfadaha la horta ayuu rabaa in ay ka bilaabaan ayaga tarkooda si naftooda ay u horumarin lahayn kaliya dawladda aan isku halaynin shirkadaha gaarka ah isku halaynin qofka asaga uu ku dadaalo sidii asaga xirfadiisa uu ku adkeyn lahaa fikradiisa dadka uga dhaadhicin lahaa oo ubaran laha asanka shaqo abuuran laha kaliya aan la dhihin in heed loo shaqeeyo kaliya in shaqo la helo maahan in dawladdu shaqeeyo kaliya shaqo maahan qofku hal raas asiga nuntigiisa inuu ku fikiro si asiga shaqo ku abuuran laha oo soo ku fikirin naftiisa inuu riski gelin waxaan gaar kale ay fikradii la imaaday ay dhaqan geliyaan dadka fikradii ay u abuuraan hal abuur ay la imaadaan
guud ahaan waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dalandool oo todobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Baydhabo waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Muxuddin Xusni inta barnaamijkan la mid ah dib dambe aan u kulmayno sidaa iyo maana Allah
Batko urugay sano oyabari hotel santahay Batko urugay sano oyabari hotel santahay ergay shalqantayo hababul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato adun keer gaugatahay
ergay shalqantayo hababul wanaagsaniyo aqoonta la kaashato
adun keer gaugatahay
Ilas pano paho ergano dalatayo
ergano dalatayo
Ilas pano paho ergano dalatayo
ergano dalatayo
Alla mahda iskale waxay wadeegayaan
waxay wadeegayaan
Alla mahda iskale waxay wadeegayaan
waxay wadeegayaan
Ummada Somali Ummada Somali
Ummada Somali Ummada Somali
Ila ispano paha ergano dalatayo
ergano dalatayo
Ila ispano paha ergano dalatayo
ergano dalatayo
Alla mahada iskale waxay wadeegayaan
waxay wadeegayaan
Alla mahada iskale waxay wadeegayaan
Dhageystayaasheena qayaha lahow intaa waxa ku eeg idaacadeedii maanta waad ka dhageysanayseen moojada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertz waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radioergo.org. Tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkani waa Radio Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergo waa ergadeeni.